O să vă invit cu respect să deschideți Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 8, și să citim împreună de la versetul 26 la versetul 40. O să citesc în această dimineață despre Filip și famenul etiopian. Un text care în aparență are legătură cu o predică de evangelizare sau cu una de botez. Fapte 8:26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui citind pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre frunaltul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. S-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amen. Mulțumesc, stimații mei, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Am fost în mijlocul acestei experiențe din Biserica Betania și încă o dată apreciez prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Și în timpul care a rămas vreau să rostesc o predică pe care am intitulat-o Căutarea Fericirii. De ce Căutarea Fericirii? Ceea ce oamenii au în comun este căutarea câtorva lucruri. În primul rând, căutarea cunoașterii. Oamenii sunt însetați după cunoaștere. Citim de când naștem până murim. Sau auzim la cei ce citesc. De la cei ce citesc. A doua căutare care este comună este căutarea după fericire. Toți oamenii, de când se nasc până mor, caută fericirea. Și a treia căutare este căutarea după supranatural. După mistic, după Dumnezeu, după divinitate, după dincolo de orizont. Dorința oamenilor de cunoaștere a fost satisfăcută până cu ceva timp în urmă de Biblie. Însă în prezent, dorința oamenilor de cunoaștere este satisfăcută de știință. Marea problemă a științei însă este că nu poate răspunde în mod autentic și suficient la toate întrebările ascunse în sufletul nostru. De unde venim? E adevărat, știința oferă răspunsul evoluționismului, adică un șir de presupuneri care au nevoie de credință după cum Dumnezeu are nevoie să crezi în el. După cum Dumnezeu nu e dovedibil, tot la fel șirul de presupuneri numite evoluționism nu este dovedibil. Cine poate să dovedească cum o maimuță se transformă într-un om? Nimeni. Este o presupunere. E o presupunere care înșiră o grămadă de dovezi, de bucățele de dovezi, de firimituri de dovezi, însă ele toate sunt înnădite cu ceea ce se numește presupunere. Știință se numește doar ceva ce este observabil și repetabil. De asemenea, ce căutăm aici? De ce ne-am născut? Care e scopul nostru? Sunt oameni care ajung la 30, 40, 50 de ani și nu știu ce caută în viață, pur și simplu. Nu se regăsesc în viață. Când oamenii ajung aici, riscă să se sinucidă sau cel puțin să intre în depresie. Pentru că oamenii au nevoie de semnificație și când nu o găsesc, devin inutili, iar inutilitatea este greu de suportat. Știința presupusă, știința pseudoștiință, oferă în generația noastră un stil de viață extrem de destrăbălat. De pildă, sfidarea genului biologic. Știința astăzi ne spune că nu mai există gen biologic. Că ne naște cu potențialitatea să fim femei sau bărbați în funcție de educația pe care o primim în copilărie. Aceasta nu e știință. Știința spune că bărbatul are creier de bărbat și femeia are creier de femeie. Lucrurile nu se încurcă deloc. Dar o așa zisă știință, amestecată cu ceva politică, ne spune că pur și simplu ne naștem potențial pentru a fi orice. Amândouă, niciuna sau una dintre ele la alegere. LGBT-ul cu tot ce cuprinde el, de asemenea, pare un lucru științific. Nu vreau să intru în amănunte, dar este prezentat ca un lucru științific. Dacă până în 78 lucrul acesta era o boală, astăzi este o virtute. De ce? Pentru că știința spune într-un an că este bună cafeaua, în anul următor spune că nu mai este bună cafeaua. Încotro ne îndreptăm? Știința nu știe să răspundă la întrebarea aceasta. Dacă întreb știința ce se întâmplă după ce omul moare, știința spune că nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că nu există viață veșnică, nu există Dumnezeu, nu există rai și iad, nu există nimic. Și între om și animal nu este nicio diferență. Este ofensatoare această explicație. Este adevărat că sunt oameni care o privesc, care o primesc ca pe un adevăr. Cum pot fi mântuit de păcatele mele? Cum pot fi iertat de vinovăția mea? Sunt persoane, bărbați și femei, care pur și simplu intră în depresie, nu mai au somn și își trăiesc bătrânețele frustrați de păcatele făcute în tinerețe. Nu vreau să dau exemple vorbind despre păcate specifice de femei sau de bărbați, dar vreau numai să spun că noi suntem oameni care avem cel puțin 5 porți în mintea noastră prin care se intră și la bărbați văzul e cea mai largă. Auzul, mirosul, pipăitul, gustul. Ei, prin toate acestea, noi suntem influențați de mediul de hrănire în care trăim. Și la urechile noastre ajunge și mesajul potrivit căruia există riscul să existe Dumnezeu. Există riscul să existe iad și rai. Și sunt oameni care nu altcineva, ei înșiși se simt incompatibili. Și atunci începe lupta, lupta cu ei și lupta cu trecutul lor. Știința nu are niciun răspuns pentru toate acestea. Știința are o grămadă de răspunsuri, însă nu are toate răspunsurile. Iar unele dintre ele nu sunt compatibile cu știința, ci pur și simplu ai nevoie să crezi, fără să ți se dovedească, după cum a crede în Dumnezeu, e nevoie doar să crezi, că nu ți se poate dovedi. Cine crede în Dumnezeu, îi aduc 2000 de argumente că Dumnezeu există. Cine nu crede în Dumnezeu, n-am nici măcar un argument să-i aduc că Dumnezeu există, pentru că eu nu-L pot aduce pe nevăzutul Dumnezeu într-o teofanie. Teofanie înseamnă Dumnezeu devine vizibil, poza lui Dumnezeu. Dumnezeu este nevăzut, iar eu nu-L pot face văzut aici. Lucru care ar fi necesar pentru cei care nu cred. Ce trebuie să faci ca să fii fericit? Știința spune că fiecare cum se descurcă, funcție de abilități, vremuri și împrejurări, lupta de clasă. Ce trebuie să faci ca să fii fericit? Adevărul este că dorința oamenilor de a fi fericiți este îngreuiată de faptul că fiecare își imaginează fericirea diferit de alți oameni. Fericirea și-o imaginează fiecare într-un fel propriu. Unul este fericit dacă are ce mânca. Altul nu este fericit nici dacă are 2 milioane în cont. Fericirea fiecare și-o asumă într-un fel propriu. Spunea Cicero, dacă ai o grădină și o bibliotecă, ai tot ce ai nevoie. Este adevărat asta pentru cineva? Este suficient pentru cineva să aveți o grădină și o bibliotecă? Biblioteca devine din ce în ce mai mult o povară, nu o binecuvântare, și de grădină. Dar de ce ne trebuie grădină? Avem shop and save, Jays, avem o grămadă de prăvălii de unde putem cumpăra, să ne murdărim unghiile lucrând în grădină. Observați ce însemna pentru omul ăsta care a fost proeminent fericirea. Aristotel spunea: fericirea este mulțumirea de sine. Dar când să fii mulțumit de sine? Sau cu sine? Totdeauna. Dar cum să fiu mulțumit când sunt nemulțumit? Asta este într-adevăr o întrebare interesantă. În general, oamenii își imaginează fericirea prin achiziționarea lucrurilor materiale. Însă marea problemă este faptul că în lumea noastră există foarte mulți oameni bogați care sunt îngrozitori de nefericiți. Și realitatea din viața acestor oameni contrazice opinia potrivit căreia fericirea se găsește în achiziționarea lucrurilor materiale. De asemenea, în lumea aceasta sunt o grămadă de oameni săraci care sunt fericiți. Și acum pur și simplu suntem puși în fața unei mari dileme. De ce este fericit săracul și de ce este nefericit bogatul? Când spun asta, nu generalizez fericirea săracului și nici nefericirea bogatului. Dumneavoastră știți bine. Lucrul acesta se întâmplă în special la oamenii care achiziționează bunuri materiale în speranța că prin achiziționarea lor vor fi fericiți, pentru că întotdeauna își doresc mai mult și niciodată n-ajung acolo unde trebuie. Bill Gates, când a fost întrebat: domnule, de ce mai muncești, ai destui bani, ce-s, cât mai vrei? Și el spunea: încă puțin. Încă puțin. Știți când se încheie încă puțin? Când cu aceste două mâini facem următorul gest. Atunci. Sau oameni care vor altceva. Omul este o ființă care nu se satură niciodată. Legea insuficienței permanente ne face să credem că dacă vom avea o bicicletă e suficient, și după ce o avem ne trebuie motocicletă, și după ce o avem ne trebuie mașină, și după ce o avem ne trebuie avion. Nu se satură omul. Această dorință după mai mult este bună, dar în legătură cu lucrurile materiale și în legătură cu fericirea și în legătură cu alte aspecte ale vieții, nu mai este bună. Pentru că ea conduce la frustrare pe mulți. Marele obicei greșit prin care oamenii se scufundă în frustrare și în depresie este concurența și este comparația. Oamenii se compară de obicei cu cineva care este mai sus decât ei, mai inteligent, cu o poziție mai bună, un om mai bogat, mai influent, cu o soție mai... Și oamenii trăiesc prin comparații și în lumea asta tot timpul va fi cineva mai deștept decât mine, mai bun decât mine, mai bogat decât mine, mai... Și prin comparația cu oamenii aceștia, comparație pe care eu o studiez zilnic, eu sunt îngrozitor de nefericit. De ce? Pentru că nu mă mulțumesc cu ce am eu și sunt frustrat pentru că nu am ce au ceilalți. Este un mare chin sufletesc să trăiești în felul ăsta. Ziua aceasta a mulțumirii vrea să ne spună următorul lucru. Nu toți vom fi bogați, săraci, sănătoși, bolnavi, înalți, mărunți, bărbați, femei, România, Bangladesh, America, nu toți. Fiecare vom fi într-un anume fel și de multe ori unic. Dacă nu înveți să te suporți, dacă nu înveți să te împaci cu dumneata și cu situația în care te afli, cancer sau guturai, dacă nu înveți să înțelegi că acesta este drumul dumitale în viața asta, dacă nu înveți că nu poți controla toate lucrurile, ba dimpotrivă, pe cele pe care le poți controla le lași oricum, iar ce nu poți controla, că este în dreapta atotputernică străpunsă de cuie care guvernează universul, pe alea ai vrea să le guvernezi și să le controlezi. Autenticitatea fericirii întotdeauna se verifică prin prezența recunoștinței. Asta însemnând faptul că oamenii fericiți sunt întotdeauna recunoscători. Ce este recunoștința? Recunoștința este obligația morală pe care cineva o simte față de altcineva care i-a făcut bine. Mulțumirea însă este exprimarea recunoștinței. Înțelegeți că înainte de mulțumire există recunoștință. Dacă cineva nu are recunoștință, nu poate să fie mulțumitor, pentru că recunoștința este mulțumirea neverbalizată, iar mulțumirea este recunoștința verbalizată. Ne concentrăm pe mulțumire, vrem să începem cu vagonul din spate, nu cu locomotiva.
Dacă nu vom învăța să fim recunoscători în inimă, nu vom putea să fim mulțumitori verbalizând cu gura, prin cuvinte, față de Dumnezeu, care a făcut suficient, chiar dacă n-ar mai face nimic de acum încolo. Față de părinți, care uneori n-au mâncat nimic din găina pe care o tăiau, ca să mâncăm noi. Eu n-am fost în situația asta, că n-am avut părinți, dar și pe mine m-a crescut cineva. Față de oamenii care în viață ne-au iubit, ne-au ajutat, ne-au făcut bine și pe care probabil i-am uitat, pentru că am ajuns mai sus decât ei. A fi recunoscător înseamnă să fii un om atât de capabil încât să fii fericit. Cine nu este recunoscător nu poate fi fericit și dacă nu e fericit nu poate mulțumi și tot timpul va vrea mai mult, frustrat că nu are. În loc să se uite la ce are și să se bucure, și chiar dacă doar zilele i-ar mai rămâne avându-le, ar fi suficient. Pentru că la ce ar folosi, ce ar folosi unui om, întreba Hristos, să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Când omul își pierde sufletul, rămâne doar cu obligația de a se prezenta în fața lui Dumnezeu la judecată. Restul nu mai contează. Această realitate ne conduce la următoarea concluzie. Nu fericirea dă naștere la recunoștință, și recunoștința dă naștere la fericire. Cine nu o cultivă prin disciplină personală, ea nu se poate cumpăra, indiferent de moneda pe care o folosești. Ea este doar expresia demnității umane, este doar expresia performanței de adult, este doar expresia maturității și a înțelepciunii pe care un om o strânge bobiță cu bobiță, trecând pe drumul vieții înspre veșnicie. Recunoștința demonstrează că cineva e un om mare, demonstrează că a învățat lecția vieții, chiar dacă nu are nicio clasă, a învățat că știe să se raporteze corect la Dumnezeu care e deasupra lui, la oameni care sunt împreună cu el, fără să îi privească cu dispreț pe cei care sunt mai sus, cu invidie pe cei care sunt mai sus și cu dispreț pe cei care sunt mai jos. Fără să se raporteze corect la părinții care l-au crescut, i-au dat viață, au investit în el, să se raporteze corect la familie, la soție, la soț, la copii, să se raporteze corect la viitor, la responsabilitățile vieții. Sunt oameni care cred că dacă au ceva anume, au totul. Darul vieții ne face recunoscători și această recunoștință ne face fericiți. Când înțelegem că viața e un dar compusă din momente, am făcut multe greșeli în viață, însă faptul că n-am murit și mai sunt încă în viață îmi dă dreptul să repar greșelile acelea luând-o de la început și folosind a doua șansă pe care Dumnezeu mi-o dă. De pildă, să presupunem că acum o săptămână nu am știut să mă comport într-o anumită situație. Dacă muream ieri, nu mai puteam să repar nimic. Dar n-am murit. Și astăzi pot să repar. Mă pot duce înapoi la lucru lăsat baltă acum o săptămână, mă pot duce la persoana aceea, la grupul acela de oameni și să spun, fraților, m-am întors, iertați-mă că am plecat în maniera în care am plecat săptămâna trecută. Îmi e rușine de gestul meu, dar m-am întors să-mi plătesc datoria față de liniștea voastră pe care eu v-am luat-o. Am venit să-mi cer iertare și nu scăpați de mine până când nu mi-o acordați. Orice o să-mi spuneți, merit. Orice o să faceți de astăzi înainte cu mine, merit. Am venit să-mi repar greșeala. Dar asta nu o pot face decât numai dacă sunt în viață. Când mor, nu mai poți munci, nu mai poți cheltui, nu mai poți câștiga, nu mai poți face nimic. Cel mai mare dar e viața. Viața compusă din bucățele pe care noi le numim momente. Într-un moment poți ucide cu vorba sau cu mâna, însă într-un moment poți ridica, poți hrăni, poți îmbrățișa, poți iubi, poți ierta. Cel mai mare dar este să înțelegi că ai la dispoziție un moment și în șiruirea acestora este poreclită viață un moment în care poți în sfârșit să fii omul pe care l-ai visat în copilărie. Omul acela demn, echilibrat, cinstit, onest, fidel, nu cel de-al alteri și nici cel de-acum o săptămână. Pentru că ai învățat din eșecul de-al alteri și din falimentul de-acum o săptămână. E bine că mai ai o clipă să te uiți în sus, să-ți rezolvi problema, să te uiți pe orizontală, să-ți rezolvi problema, să te uiți în interior, să-ți rezolvi problema și să spui, Doamne, pentru că mai urmează ceva, acum știu ce trebuie să fac, știu cum trebuie să mă comport. Când ajungi la nivelul ăsta, dintr-o dată devii recunoscător că n-ai murit înainte de momentul ăsta când ți-ai venit în fire. Dacă muream înainte de 84 când mi-am predat viața lui Iisus, mergeam în iad. Dacă muream înainte de momentul când m-am botezat, muream nebotezat. Dacă muream înainte de momentul când m-am căsătorit, muream necăsătorit. Dacă muream înainte să devin păstor, muream nepăstor. Dacă aș muri acum, n-aș mai participa la masa de la 12:30. Și n-aș mai putea să fac lucrurile pe care le voi face diseară la serviciu divin și mâine și prin harul Domnului până când El mă va chema acasă. Dar mai am încă un moment când vă pot privi și vreau să vă mulțumesc că mi-ați zâmbit. Am trecut și eu ca și dumneavoastră pe momente foarte grele în viață. Unele au fost rezultatul greșelilor mele. Altele au fost rezultatul unor întâmplări pe care eu nu le-am putut controla. Însă mi-a zâmbit atunci când mi-a fost greu și zâmbetul acela a fost cât $1,000,000. Astăzi vreau să vă mulțumesc. Însă numai gândiți-vă ce ar trebui să-i spun lui Dumnezeu. Am fost un copil orfan. N-am avut nicio perspectivă, nicio șansă să câștig concurența. Ce ar trebui să-i spun eu lui Dumnezeu astăzi ca să pot fi liniștit că i-am spus ce trebuie? Vă mai spun încă o dată ce v-am spus deja de câteva ori. Am vizitat un om bătrân, un om foarte în vârstă la spital, era tatăl unui apropiat și am știut că oamenii bătrâni, de fapt nu era la spital, era la nursing home, și nu vorbea engleză și am știut că oamenii ăștia n-au cu cine vorbi acolo în limba română și m-am dus pregătit să-l ascult. Dar omul ăsta nu vrea să vorbească. Îmi răspundea cu da și nu și se oprea. Și am încercat să-l provoc și n-am reușit și până la urmă i-am spus verde în față. Știu că aveți nevoie să vorbiți cu cineva și am venit să vă ascult. Spuneți-mi un pic, spuneți-mi 2-3 vorbe despre viața dumneavoastră ca să ajutați-mă că sunt mai tânăr decât dumneavoastră. Și omul ăsta a început să-l lăcrimeze. Și mi-a spus, a făcut o afirmație care pur și simplu nu pot să scap de ea. Mi-a zis așa, tinere, ce aș putea să spun ca să fiu sigur că nu greșesc? Am înlemnit, eu vorbesc toată ziua. Ce aș putea să spun ca să fiu sigur că nu greșesc? Prefer să tac. Este ziua mulțumirii și eu sunt o persoană extrem de datoare. În primul rând lui Dumnezeu care a avut milă de mine. Tata n-a avut milă de mine. A lăsat-o pe mama când eu aveam 6 luni și a plecat în drumul lui, crezând că este cea mai bună opțiune. Mama a plecat și ea pe un alt drum și bunica a devenit responsabilă de mine. Pe nimeni nu i-a interesat. Toată copilăria am fost disprețuit de colegii mei. Nimeni dintre colegii mei nu era acceptat de părinții lui să devină prietenul meu, pentru că eu nu eram o opțiune pentru nimeni, nu inspiram încredere. Eram cineva care n-avea niciun Dumnezeu, niciun rost. Mai ales în mentalitatea de acum 54-55 de ani. Și am ajuns la vârsta asta, mă uit la mine, mă uit la ce mi-a dat Dumnezeu și mă întreb, cum aș putea să mă achit de datoria ascunsă în sufletul meu? O datorie pe care conștiința mi-o pune supărător de des în față și îmi spune, tu ești dator lui Dumnezeu. Du-te și plătește datoria. Mulțumește-i lui Dumnezeu. Dacă nu era El, tu nu erai ce ești, tu nu erai unde ești, tu nu aveai ce ai. Cum erai tu dacă nu era Dumnezeu? Sunt un om fericit, nu pentru ceea ce am, nu pentru cât am, sunt un om fericit pentru că înțeleg că această clipă este clipa mea și pot restaura o grămadă de lucruri pe care în clipele trecute n-am avut mintea să le fac cum trebuie. N-am avut inspirația, călăuzirea, dibăcia, iscusința să le fac cum trebuie. Însă am o nouă clipă când mă pot duce acasă și după 34 de ani de căsătorie să mă port altfel. Și să nu mai aud de la soția mea reproșul pe care mi l-a spus de 1000 de ori cu privire la o slăbiciune, la o greșeală, la o neatenție, de comitere sau de omitere. Să mă uit la oamenii pe care îi servesc și să învăț să-i servesc mai bine, fără să mă împiedic în defectele nimănui, pentru că eu nu pot controla pe nimeni, doar pe mine. Când înțelegi lucrurile în felul ăsta, îți dai seama că trăiești un moment frumos. Uitați-vă la bărbatul ăsta. A plecat dezamăgit și frustrat. Avea religie națională, dar nu i-a convenit. S-a dus până la Ierusalim, 2800 de kilometri. 2800 de kilometri. Ce înseamnă asta? O lună faci cu cămila, 36 de ore cu mașina. Știți cu ce s-a dus? Nu cu mașina. S-a dus o lună încolo și o lună înapoi, un om frustrat, un om care căuta. Vă aduceți aminte cum se încheie pasajul pe care l-am citit? În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Wow! Dar cum s-a transformat frustrarea lui în bucurie? Aceasta este lecția de viață pentru mine și pentru dumneavoastră. L-a căutat pe Dumnezeu, l-a căutat pe Dumnezeu la templu, l-a căutat pe Dumnezeu în Biblia în care citea fără să înțeleagă ceva, l-a căutat pe Dumnezeu ascultând de ce spune Biblia și l-a căutat pe Dumnezeu împlinind voia lui Dumnezeu. Când a dat de apa, a spus, uite apa! Nu l-a îndemnat nimeni, nu l-a obligat nimeni, nu l-a constrâns nimeni. El căuta asta. Și s-a întors plin de bucurie. Bucurie este expresia fericirii. Am auzit o întâmplare pe care am spus-o celor mai apropiați mie de multe ori și vreau să închei cu ea spunând-o. O întâmplare care pare așa de banală și mie mi-a schimbat viața. Întâmplarea, în centrul acestei întâmplări este un om în vârstă căruia i-a murit soția și s-a mutat la nursing home ca să-și petreacă acolo ultimile clipe de viață. A ales un nursing home nou, nouț, dat în folosință de curând. Era un manager, o femeie foarte amabilă, care îi făcea pe oamenii de acolo să se simtă bine, punând o picătură de bucurie în viața lor. Femeia asta l-a întâmpinat la intrare, l-a condus spre lift și spre camera lui la etajul nu știu cât. Și în drum a început să laude nursing home-ul spunând, e nou, e curat, personalul de aici e amabil, sunt oameni tineri, oameni care iubesc bătrânii, o să vă simțiți bine aici. Sigur, totuși nu e acasă, camera e puțin mai mică, nu e așa de mult spațiu. Și bătrânul i-a spus, fii liniștit că eu sunt foarte fericit cu ce am aici. Și femeia s-a oprit, s-a uitat la el și a spus, domnule, dar ați mai fost aici? Și le-a spus, nu, sunt pentru prima oară. Dar cum știți că vă place camera dacă n-ați văzut-o încă? El i-a zâmbit și i-a spus, sunteți o femeie tânără, poate că nu o să înțelegeți nimic din ce o să vă spun, dar din respect o să vă explic. Când eram la vârsta dumneavoastră, am avut un șir de experiențe care m-au obligat să-mi schimb viața. Despre ce e vorba, a întrebat ea. Și el a spus, într-o dimineață trebuia să fac o activitate care presupunea să nu plouă. Și știți ce s-a întâmplat? A plouat. Toată ziua am fost trist. A doua zi când să plec, am avut o discuție mai tensionată cu soția. Toată ziua am fost trist. A treia zi, copilul a vărsat laptele cu cereal pe pantalonii mei. Și toată ziua am fost agitat. A patra zi la semafor, cineva mi-a făcut un semn urât. Și am fost toată ziua aia supărat. A cincea zi m-am dus la lucru și șeful era supărat. Și și-a vărsat necazul pe mine fără să aibă dreptate. Și toată ziua am fost supărat. Și omul tot dătea exemple acoperind o perioadă lungă de timp. Și a spus, dintr-o dată am zis, Doamne, eu sunt condamnat să trăiesc nefericit. Sunt lucruri pe care nu le pot controla, care mă fac în fiecare zi să fiu de-a dreptul nemulțumit și să nu mă bucur de viață, viață care e formată din zile. Și atunci dintr-o dată m-am luminat, De parcă cineva a aprins becul în capul meu. Și am zis, stai, Domnule, așa. Ploaia e o binecuvântare. Nu mai e nicio diferență astăzi pentru mine dacă plouă sau nu plouă. Tot eu sunt. Tot eu sunt. Nu mai e nicio diferență pentru mine dacă soția mai zice câte ceva. Că și eu îi mai zic ei câte ceva. Nu mai e nicio problemă dacă copiii îmi varsă laptele pe pantaloni. Mulțumesc lui Dumnezeu că am 10 perechi. Nu mai e nicio problemă dacă cineva la semafor nu știu ce mi-arată și nu știu ce îmi spune. În lumea asta oamenii sunt de toate felurile. Stimată doamnă, nu mai las pe nimeni să hotărască cum mă simt eu. Poate să plouă, poate să ningă, oamenii pot să facă ce vor, e treaba lor, însă eu fac ce vreau. Eu am nevoie de liniște și de fericire, nu mai las pe nimeni să hotărască când sunt eu fericit, dându-mi voie odată la 80 de ani să fiu fericit. Eu hotărăsc să fiu fericit, hotărăsc să fiu liber de gesturile oamenilor, hotărăsc să nu depind de ploaie sau de soare, hotărăsc să nu mă intereseze ce fac alții, hotărăsc să mă încred în Dumnezeu, să nu mă bazez pe nimeni, sunt hotărât să nu mă sufăr pe cineva dacă întârzie, dacă nu-mi spune mulțumesc când merit. Sunt hotărât să depind doar de Dumnezeu și de ce fac eu. Ascultă-mă, doamnă, îmi place camera aceea pe care urmează să o văd în câteva minute. O să-mi trăiesc ultimile zile acolo foarte fericit. Sunt alți oameni care nu au decât câteva frunze deasupra capului sau alții care s-au dus în pământ. Nu știu ce s-a întâmplat cu femeia aceea, dacă s-a întâmplat ceva, dar știu doar că atunci când am auzit întâmplarea aceasta, m-am regăsit în ea și am încercat să limit pe omul acesta. Astăzi v-am spus dumneavoastră mesajul acesta, sperând din suflet că asemenea mie, sunteți și dumneavoastră niște căutători de fericire, atenți la tot ce fac oamenii din jur, atât de atenți încât e chinuitor de atenți. Aș vrea momentele următoare, pentru că a expirat timpul și a fost suficient deja, să avem o ultimă rugăciune cu care vom încheia serviciul divin din această dimineață și, dincolo de slujbă, de caracterul religios, să ne uităm la noi, caracterul personal, și să ne rugăm ceea ce credem că este bine și compatibil cu planurile noastre de viitor și, dacă îndrăsniți, cu planurile noastre de viață veșnică, acolo unde Dumnezeu ne așteaptă, într-o lume unde nu ne mai chinuie nimeni, unde nu mai sunt nursing home-uri, unde oamenii nu mai îmbătrânesc, unde nu mai există familie, ci doar Iisus și împărăția în care vom merge cei ce cred în El. Dar până atunci, putem să trecem prin toate plin de bucurie, de speranță, având recunoștință și verbalizând-o către Dumnezeu, către oameni și, în mod deosebit, către cei apropiați și familie. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să încheiem serviciul divin cu această rugăciune.